Factory, ιδέες τέχνες. Μια εκπομπή που ακούτε πάντα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος, κάθε Κυριακή αυτή την ώρα από τις 7 και μέχρι τις 8. Μια εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου, γύρω από μια έννοια, γύρω από έναν θεματικό κύκλο. Βρισκόμαστε τον τελευταίο καιρό, στις περισσότερες τουλάχιστον από τις εκπομπές που κάνουμε σε αυτή τη σειρά, σε αυτό που αποκαλούμε σκέψη του 20ου αιώνα. Και λέω το που αποκαλούμε, διότι δεν ξέρω και αν είναι δόκιμο ή αν είναι επικοινωνιακός όρος περισσότερο ή αν είναι δημοσιογραφική ευκολία, αν ισχύει κάτι τέτοιο στη γραμματολογία της φιλοσοφίας. Ξέρω εγώ, υπάρχει, κύριε Κακολύρη?
Ναι, βεβαίως και υπάρχει. Σύγχρονη, αυτό που ονομάζουμε σύγχρονη φιλοσοφία, είτε πρόκειται για την υπηρετική φιλοσοφία, είτε πρόκειται για την αναλυτική φιλοσοφία. Δύο κατευθύνσεις.
Ναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
Καλώς σας βρήκα.
Πήγαμε κατευθείαν στην απεύθυνση, οπότε είχαμε και τον λόγο το δικό σας, Μάξη Κακολύρης, καθηγητής στο τμήμα φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίκουρος καθηγητής, όπου διδάσκεται υπηρετική φιλοσοφία.
Ναι, το γνωστικό μου αντικείμενο είναι σύγχρονη υπηρετική φιλοσοφία.
Μάλιστα. Αν θέλετε, με δύο κουβέντες μπορούμε να δώσουμε τι είναι η υπηρετική και τι η αναλυτική, χωρίς να μπούμε στα βαθιά νερά, έτσι απλώς, γιατί πολλές φορές στη φιλοσοφία ακούμε όρους εμείς οι ανεκπαίδευτοι και λέμε τώρα τι να εννοεί ο ποιητής άραγε. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, ο Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου, ο Μάξης Κακολύρης οδηγός μας σε αυτήν την διαδρομή, στην οποία θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε όσο γίνεται και στα πλαίσια ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου παύλα εκπομπής, τη σκέψη και το λόγο του Ζακ Ντεριντά. Γι' αυτό είναι εδώ ο κύριος Κακολύρης, αλλά μιας και τον βρήκαμε πρόχειρο, ας δούμε και τι είναι η υπηρετική και τι η αναλυτική φιλοσοφία.
Ναι, ουσιαστικά το υπηρετική φιλοσοφία μεταφράζει το αγγλικό continental philosophy, είναι ένας καινούριος όρος, σχετικά καινούριος, δηλαδή επινοήθηκε τον 20ο αιώνα για να διαχωρίσει εκείνο το είδος φιλοσοφίας που δεν είναι η αναλυτική φιλοσοφία όπως ξέρουμε με Βίνκενστάιν, Ράσελ. Οπότε ουσιαστικά προέρχεται από το ότι για τους Βρετανούς η Ευρώπη είναι η continent,
έτσι, είναι μια βρετανική κατασκευή.
Ακριβώς, την οποία σταδιακά υιοθέτησαν και οι φιλόσοφοι της υπηρετικής Ευρώπης.
Έτσι. Όπως τους αποκάλεσαν οι Βρετανοί.
Ακριβώς. Δηλαδή είναι η φιλοσοφία η οποία παράγεται στην υπηρετική Ευρώπη, κυρίως θα έλεγα στη Γαλλία, τον 20ο και 21ο αιώνα.
Οπότε κάνανε ένα γεωγραφικό προσδιορισμό και εκεί μέσα τοποθετήσανε βέβαια και τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στον τρόπο σκέψης.
Πολύ σωστά δηλαδή.
Απ' την άλλη μεριά τότε η αναλυτική φιλοσοφία ποια είναι?
Η αναλυτική φιλοσοφία είναι η φιλοσοφία της γλώσσας, είναι ο Βίκενστάιν, έτσι, είναι ο Ράσελ, είναι ο Έιερ, είναι τέλος πάντων αυτή που, ας πούμε, ένα είδος φιλοσοφίας το οποίο επινοήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου, ναι, ακριβώς, όπου αποβλέπει, ας πούμε, στον αποκαθάρητη τη φιλοσοφία από όλες εκείνες τις μεταφυσικές έννοιες που μπερδεύουν τη σκέψη.
Έτσι. Και να επικεντρώσει στη γλώσσα.
Και να επικεντρώνει στη γλώσσα, ακριβώς.
Ναι. Αποκάθαρση λοιπόν από την μεταφυσική και επικέντρωση στη γλώσσα, από τη μια, και από την άλλη η σκέψη των διανοητών και των φιλοσόφων του 20ου στην Ηπειρωτική Ευρώπη και κυρίως στη Γαλλία. Είναι αυτό που λένε French Touch, που λένε οι Αμερικάνοι.
Ακριβώς.
Το γαλλικό
French
άγγιγμα.
French Theory και τα λοιπά.
Και French Theory.
Ναι, ναι, ναι.
Αν δεν
η οποία υπήρχε... όμως προέρχεται από... έτσι, επηρεάζεται από τη Γερμανία, έτσι, από την γερμανική φιλοσοφία, τον Χούσελ,
φαινομενολογία,
κατά κύριο λόγο. Έτσι.
Μάλιστα. Εάν μία πρόχειρη ερώτηση πριν μπούμε στη σκέψη του Ντεριντά και στο πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή αναπτύσσεται από αρχής, εάν δεν υπήρχαν τα αμερικάνικα πανεπιστήμια, η γαλλική σκέψη θα είχε την προβολή που έχει σήμερα, λέτε? Και οι Αμερικανοί φιλόσοφοι που δουλεύουν σε αυτά, εννοώ.
Ναι, δύσκολο να πει κανείς τι θα γινόταν, αλλά σίγουρα ειδικά την περίπτωση Ντεριντά την βοήθησαν πάρα πολύ τα Αμερικάνικα πανεπιστήμια μετά το 1968 κυρίως. Ήταν εκεί που έτσι, βρήκε έδαφος και γονιμοποιήθηκε αυτή η σκέψη και σήμερα έτσι, παράγεται ένα απίστευτο έργο σχετικά με τον Ντεριντά και την αποδόμηση.
Ακόμα.
Ακόμα, ναι. Χωρίς καμία έτσι... διάθεση να...
να μειωθεί να ο ρυθμός της παραγωγής.
Ακριβώς.
Τότε θα αναγκαστώ να ρωτήσω τι είναι αυτό που κάνει τους Αμερικανούς ευήκοους στον Ντεριντά. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, να πούμε το πλαίσιο, το ιστορικό του Ντεριντά, λίγο να τον τοποθετήσουμε.
Ωραία, ναι.
Γιατί αν πάμε σε αυτό, θα πάμε κατευθείαν στην έννοια της αποδόμησης, είμαι βέβαιος, που γοήτευσε τους Αμερικανούς. Ωραία, ναι. Καθότι άνθρωποι και χωρίς ρίζες θα σκεφτούν πολλοί Ευρωπαίοι τώρα. Και έτσι έσπευσαν στο καταφύγιο του Ντεριντά πιο εύκολα. Ποιο είναι το πλαίσιο μες το οποίο ο Ντεριντά υπάρχει ως φιλόσοφος, σκεπτόμενος? Τι γίνεται στη Γαλλία?
Ας πούμε καταρχάς ότι γεννήθηκε στο LBR της Αλγερίας το 1930. Ουσιαστικά είναι 4 χρόνια μικρότερος από τον Μισελ Φουκό, ο οποίος γεννήθηκε το 1926, μεγάλωσε εκεί, αντιμετώπισε γεννήθηκε από γαλλοεβραίους γονείς, αντιμετώπισε τα προβλήματα του καθεστώτος Βυσσή, όπου οι Εβραίοι ήταν υποδιωγμό από τα σχολεία, δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τα γαλλικά σχολεία, και κάποια στιγμή και πρωτοπήγε στην Γαλλία, στο Παρίσι, προκειμένου να δώσει κατατακτήρια σε εξετάσεις για την σπουδαία École Normale, έτσι, στην οποία έχουν φοιτήσει
οι
πάντες, έτσι, όλοι αυτοί οι σπουδαίοι Γάλλοι φιλόσοφοι που γνωρίζουμε. Βέβαια και αυτός, όπως και ο Φουκό, εισήχθη με τη δεύτερη φορά, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, καταλαβαίνουμε
τι σημαίνει, εισαγωγικές
τι σημαίνει να μπαίνει κανείς να εισάγεται στην École Normale Supérieure.
Ναι, αυτό είναι πολύ καλό παράδειγμα και έμεση συμβουλή για γονείς και υποψήφιους, οι οποίοι δεν πρέπει όχι να αγωνιούν και να χολοσκάνε αν αποτύχουν, αλλά να μην θεωρούν ότι η αποτυχία μπορεί να είναι να οφείλεται στην ουσιαστική αδυναμία του νου τους. Μπορεί να οφείλεται σε οτιδήποτε άλλο, ας πούμε.
Γιατί
προφανώς ούτε ο Αϊνστάιν, ούτε ο Ντεριντά, ούτε ο Φουγκό είχαν αδυναμία σκέψης και έτσι δεν είναι.
Πολύ σωστά.
Και πειθαρχία στη γνώση.
Πολύ σωστά.
Λοιπόν, γεννιέται σε ένα τέτοιο περιβάλλον, υφίσταται τους αποκλεισμούς.
Ήδη είναι ξένος, έτσι.
Εξαιτίας.
Ξένος Γάλλος στη Γαλλία.
Ξένος Γάλλος, ακριβώς. Έχει μια διπλή ξενότητα. Η μία είναι το ότι είναι στην Αλγερία.
Ακριβώς.
Και οι Γάλλοι της Γαλλίας, της Υπηρωτικής, δηλαδή αν το πούμε έτσι και κατά το αγγλικό πρότυπο, τους έχουν σε δεύτερη μοίρα.
Ακριβώς.
Όπως συμβαίνει σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις ανάλογες. Το κάνουμε και εμείς εδώ με τους δικούς μας πρόσφυγες το 1922, τους Έλληνες εννοώ, ελληνικής καταγωγής. Και τη δεύτερη απόθεση από το κατεστημένο, ότι ήταν Εβραίος.
Ναι, ακριβώς.
Έτσι δεν είναι. Άρα μια διπλή καταπίεση και απόθεση. Ας πούμε.
Πολύ σωστά. Πολύ
ωραία.
Σωστά.
Και μπαίνει με τη δεύτερη στην περίφημη σχολή.
Normal. Εκεί, όπως και στην περίπτωση του Φουκώ, συμπαρίσταται, έτσι, συνάπτει μια έτσι, σπουδαία φιλική σχέση με τον Αλτουσέρ, παρά τις, ας πούμε, όποιες φιλοσοφικές, πολιτικές διαφορές. Πάντα μίλαγε με πολύ καλά λόγια και το βλέπουμε και στον επικίδιο που διαβάζει όταν πεθαίνει ο Αλτουσέρ. Κυκλοφορεί στα ελληνικά με τον τίτλο «Πολιτική και φιλία».
Εκδόσεις Εκρεμές, νομίζω.
Εκδόσεις Εκρεμές, πολύ σωστά. Και βέβαια τα διαβασματά του κυρίως είναι ο Χούσελ και ο Χάιντεγκερ. Έτσι, τα πρώτα του έργα, εισαγωγή στην προέλευση της γεωμετρίας του Χούσελ, η φωνή και το φαινόμενο, που είναι ένα από τα τρία πρώτα βιβλία που εκδίδονται ταυτόχρονα, τα τρία πρώτα του βιβλία το 1967, δηλαδή η Γραφική Διαφορά, που είναι ένα σύνολο, ένα συλλογικός τόμος που διαφορών κειμένων που έχει γράψει από το 1961 και μετά. Και το τρίτο έργο είναι το «Περί γραμματολογίας», αλλά αρχικά σημείο αναφοράς είναι γι' αυτόν η χουσελιανή και η χαϊντεγκεριανή φαινομενολογία. Έτσι.
Μάλιστα. Τώρα, πόσο μένει στα πλαίσια αυτά της φαινομενολογίας του Χούσελ και του Χάιντεγκερ και πού φεύγει πια η σκέψη του Ντεριντά και προφανώς ανατρέπει, απομακρύνεται, αποδομεί, για να χρησιμοποιήσω και τη μαγική λέξη, να φτάσουμε και σε αυτήν, που είναι ίσως ο ακρογωνίος λίθος της σκέψης του Ντεριντά, η αποδόμηση.
Ναι. Είναι από την αρχή, θα έλεγα, κριτικός, έτσι. Ναι, μεν γοητεύεται από το έργο των δύο αυτών διανοητών. Ωστόσο, στα γραπτά του είναι κριτικός, δηλαδή έτσι, έχει μια κριτική στάση απέναντί τους. Ουσιαστικά δεν... Είναι επικριτικό στην περίπτωση του Χούσελ, του υπερβατολογικού υποκειμένου. Εδώ θα μπορούσε κανείς να πει ότι αρχικά μεταφέρει έτσι μια κληρονομιά, την γαλλική κληρονομιά, που είναι αυτή του δομισμού, του στρουκτουραλισμού. Έτσι πλέον γνωρίζουμε ότι αν ήταν ο Φρόιντ αυτός που πρώτος καταφέρθηκε, υπέσκαψε την έννοια του υποκειμένου, έτσι, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στην ευρωπαϊκή φιλοσοφία αρχής γενομένης από τον Ντεκάρτ, στη συνέχεια με το ασυνείδητο, ενώ είχες ένα παντοδύναμο
υποκείμενο
που μπορούσε να γνωρίζει τον κόσμο, έτσι, που μπορούσε να διακρίνει τι είναι ηθικό και τι όχι, τι είναι το ωραίο και τι όχι,
να διακρίνει, να ορίζει,
ακριβώς,
να κατέχει.
Ξαφνικά έχεις τον Φρόιντ, ο οποίος δείχνει ότι όλα δεν διενεργούνται σε ένα συνειδητό επίπεδο. Αλλά υπάρχει ένας ολόκληρος παράλληλος βίος, ο οποίος διαφεύγει της συνείδησης. Το δεύτερο,
αυτό πρέπει να ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα
ακριβώς
στην φιλοσοφία, την παραδοσιακή, να το πω έτσι, αυτό, το νήμα Καρτέσιος Καντ. Έτσι δεν είναι?
Πάρα πολύ σωστά. Και το δεύτερο, νομίζω, έρχεται με το υποκείμενο, το οποίο τελικά υπακούει σε δομές. Είτε είναι οικονομικές δομές, περίπτωση Αλτούσερ, είτε είναι δομές μόδας, είτε πολιτισμικές, είτε είναι συγγένειας, δομές συγγένειας. Τελικά, και το κυριότερο είναι η γλώσσα. Έτσι, αυτό που καθίσταται πρωτεύων, έτσι, δεν είναι το υποκείμενο πλέον που παράγει το νόημα, έτσι, αλλά το βρίσκει Έτοιμο. Χρειάζεται, προκειμένου να μπορέσει να...
Να το εκφράσει.
Να εκφράσει, mm. να μιλήσει, να σκεφτεί, οφείλει να υποταχθεί σε μια γλώσσα την οποία δεν έχει επινοήσει αυτό, αλλά του έχει... του δίνεται έτοιμη.
Του δίνεται έτοιμη και οφείλει να υπακούσει στους κανόνες της.
Πολύ σωστή.
Εκφράζομαι μέσα από μια γλώσσα που χρησιμοποιώ, άρα η γλώσσα έχει και την πρωτοκαθεδρία στη σκέψη μου.
Ακριβώς. Ήδη αυτό σκέφτομαι, είναι. Είμαι αναγκασμένος
να σκέφτομαι υπό τους όρους της γλώσσας.
Πολύ σωστά. Έτσι. Όταν λέω το εγώ δεν είναι κάτι που εγώ έχω επινοήσει, ήδη μου έχει δοθεί.
Οπότε αυτή η περίφημη αυτονομία, ας πούμε, του Καντ, που πάει. Μόλις αυτές τις παρεμβάσεις των φιλοσόφων του 20ου αιώνα, της γλώσσας και της πρωτοκαθεδρίας της γλώσσας κλπ.
Προφανώς έτσι υποφέρει, και αυτό φαίνεται και στην περίπτωση, ας πούμε, του Χούσελ, που έχει εκεί πάλι διατηρεί αυτό το υπερβατολογικό υποκείμενο το οποίο νοηματοδοτεί τον κόσμο. Έτσι, και αυτό φαίνεται και στον τρόπο που ο Ντεριντά, ας πούμε, διαβάζει. Βέβαια, ο ίδιος είναι επικριτικός, έτσι, ως ένα βαθμό του δομισμού, γιατί θέτει, ας πούμε, ο π.χ. Λεβιστρός, η σκέψη του υπακούει σε κάποιες διαδικές ιεραρχικές αντιθέσεις, φύση πολιτισμός για παράδειγμα, μια διαδική ιεραρχική αντίθεση που δανείζεται από τον Ρουσό.
Την οποία δεν αποδέχεται αυτό το διεισμό, δεν τον αποδέχεται ο Ντεριντά.
Ακριβώς. Ναι. Επίσης υπάρχει η δομή που είναι στο κέντρο των πραγμάτων και ο Ντεριντά έχει έτσι μια διάθεση να την αποκεντρώσει, να μιλήσει για έναν κόσμο που στερείται ενός κέντρου, μια ταυτότητας, δεν υπάρχει ένα ίδιον πλέον. Και επίσης δεν υπάρχουν αυτές οι δομές, δεν υπάρχουν άχρονες δομές. Έτσι,
άχρονες με την έννοια δηλαδή ότι υπάρχουν από πάντα και για πάντα.
Ακριβώς. Έτσι, ήδη αυτό το ίδιο πάντα. Κάνει και ο Φουκώ, έτσι, ο οποίος μιλάει για ιστορικά πλέον απριόρι.
Σε αυτήν την αποδομητική διαδικασία, διότι ήδη έχουμε μπει και εξηγείται, κύριε Κακολύρη, την αποδόμηση με έναν έμεσο τρόπο. Πόσο έχει βάλει το χέρι του ο Χάιντεγκερ?
Ήδη παίρνει τον όρο, το λέει ο ίδιος ο Ντερίτα, ότι το
deconstruction. Είναι του Χάιντεγκερ ο όρος αποδόμηση και όχι του Ντερίτα, δεν είναι.
Ναι, είναι το destruction, έτσι αμπάω, από συναρμολόγηση, έτσι, το οποίο ομολογεί ο ίδιος ο Ντερίτα ότι δανείζεται από τον Χάιντεγκερ, έτσι, και ως deconstruction, ως deconstruction.
Έτσι, λεπτομέρεια ίσως αυτό, γιατί άλλη νοηματοδότηση ενδεχομένως έχει η αποδόμηση του Χάιντεγκερ και άλλοι, του Ντεριντά φυσικά.
Αλλά
στη ρίζα υπάρχει μια κοινότητα πάνω σε αυτά.
Ναι. Είναι αυτό το ότι παίρνω κάτι το οποίο αποσυναρμολογώ, έτσι, στα εξών συνετέθη, προκειμένου να διακρίνω μια διαφορετική λογική από αυτή τη λογική που ο ίδιος ο φιλόσοφος, τον οποίο διαβάζω, ήθελε να επιβεβαιώσει. Έτσι, ας πούμε στην περίπτωση του Χάιντεγκερ, να μου επιτρέπετε. Ξέρουμε, μιλάει, αν θυμάμαι καλά, στην παράγραφο 19 του, είναι και χρόνος για αυτή την αποδόμηση της δυτικής μεταφυσικής, η οποία γι' αυτόν έχει... υπάρχουν ζηματογενή επίπεδα τα οποία έχουν κρύψει το ίδιο το ερώτημα για το νόημα του είναι, και ουσιαστικά αυτό που η φιλοσοφία κάνει μετά τους προσοκρατικούς είναι να συγχέει το είναι με το «ον». Αυτό, η περιβόητη οντολογική διαφορά του Χάιντεγκερ. Με αποτέλεσμα το ίδιο η σκέψη για το είναι να εκλείπει από την δυτική φιλοσοφία, και ουσιαστικά αυτό που θέλει ο Χάιντεγκερ είναι
να διώξει όλα αυτά τα ζηματογενή.
Ακριβώς, για να μπορούμε να μπορέσουμε πάλι να σκεφτούμε το ερώτημα για το νόημα του είναι.
Του είναι.
Έτσι. Και όχι το ερώτημα τι εστί το «ον».
τι είναι το «on», δεν μας ενδιαφέρει το τι είναι το «on», μας ενδιαφέρει το ποιο είναι το νόημα του «in».
Ακριβώς. Οπότε, αν μου επιτρέπετε,
το
κάτι ανάλογο κάνει και ο Ντεριντά, ο οποίος πηγαίνει στα κείμενα της δυτικής φιλοσοφίας, τα διαβάζει και προσπαθεί να, έτσι, να τα αποκαθάρει από τις όποιες μεταφυσικές συνδηλώσεις, για να ίσως να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ενός άλλου τρόπου σκέψης που θα πηγαίνει πέρα από αυτό που ο ίδιος αποκαλεί μεταφυσική της παρουσίας, ένας όρος τον οποίο και αυτόν παίρνει, δανείζεται από τον Χάιντεγκερ.
Μάλιστα.
Έτσι.
Άρα έχουμε τον Ζακ Ντεριντά, ο οποίος έρχεται να αποδομήσει και το Λεβιστρός και το Χάιντεγκερ, εν ονόματι των ενιών που και οι δύο δημιούργησαν, της δομής από τη μια μεριά, της δομικότητας και της αποδόμησης από την άλλη μεριά του Χάιντεγκερ, και που τις ανανοηματοδοτεί στην πραγματικότητα ο Ντεριντά.
Ναι, βεβαίως.
Παίρνω δηλαδή και ταυτόχρονα καταστρέφω. Και από τον έναν και από τον άλλον. Είναι ένα είδος παράξενης διαλεκτικής. Ίσως να μην είναι διαλεκτική.
Ονομάζει τις αναγνώσεις του
παρασιτικές.
Ουσιαστικά θα πρέπει να πούμε ότι αυτό που κάνει ο Ντεριντά, όπως κάνει και ο Φουκώ, έτσι βλέπουμε, ίσως εδώ θα πρέπει να μιλήσουμε ότι ο Ντεριντά τοποθετείται, έτσι, ανήκει σε αυτούς που αποκαλούμε και αυτές μεταδομιστές. Μεταστρουκτουραλιστές ή μεταδομιστές. Ναι. Έτσι είναι, συμπεριλαμβάνει
και σίγουρα μεταμαρξιστές.
Ακριβώς. Συμπεριλαμβάνει τον Λιωτάρ, τον Φουκώ, τον Μποντριγιάρ, τον ίδιο τον Ντεριντά και κάποιους μετά, αυτή τη στιγμή, αυτή η παράδοση κατά κάποιο τρόπο συνεχίζεται, κατά τη γνώμη μου, από την Τζούντιθ Μπάτλερ, η οποία οικειοποιείται τόσο τον Ντεριντά όσο και τον Φουκώ, τον Φουκώ ακόμα περισσότερο, έτσι. Και άρα, ναι.
Ναι. Ήδη κάνατε και μια σύνδεση με το...
Με το
κάποτε λεχθένε ερώτημα εδώ πέρα, γιατί οι Αμερικάνοι πήραν από τον Ντεριντά και συνεχίζουν, τι είναι αυτό που τους γοήτευσε. Η αποδόμηση, λοιπόν, η έννοια της αποδόμησης, δηλαδή, έτσι όπως ο Ντεριντά.
Ναι, και τώρα αυτό που λέτε ότι οι Αμερικάνοι, δεν ήταν οι Αμερικάνοι φιλόσοφοι αρχικά αυτοί που γοητεύθηκαν από τον Ντεριντά, ήταν τα τμήματα λογοτεχνίας. Έτσι, ήταν ο Πολ Ντεμάν, αυτός για παράδειγμα, ο οποίος υπήρξε ένα συμπόσιο το 1968 και ουσιαστικά άρχισε να γίνεται γνωστό το έργο του Ντεριντά στην Αμερική. Και σταδιακά μετά τα τμήματα.
Ότι και οι πολιτισμικές σπουδές που αναπτύσσονται στην Αμερική είναι αυτές οι οποίες αναδεικνύουν, θέλουν να στηριχτούν εκεί, έχουν ανάγκη να στηριχτούν στο λόγο του Φουκώ και του Ντεριντά κυρίως, γιατί στην πραγματικότητα όσοι χρησιμοποιούν σαν άξονα, αυτό κάνουν. Αποδομούν και καταστρέφουν ό,τι έχει προϋπάρξει για να νοηματοδοτήσουν τα πάντα. Εδώ, και πριν επεκταθούμε στο πώς ακριβώς χρησιμοποιεί την αποδόμηση σαν μέθοδο ο Ντεριντά για να χτίσει τη δική του σκέψη πάνω σε αυτή, διότι εδώ είμαστε πάντα σε μια μόνιμη και διαρκή αντίφαση. Χτίζω πάνω σε μια αποδομητική διαδικασία. Οπότε όλο αυτό το πράγμα έχει ένα παραξένισμα. Δεν έχει.
Αποσυναρμολογώ κάτι.
Αποσυναρμολογώ για να. Ναι, αλλά
στη συνέχεια
να συναρμολογήσω.
Να συναρμολογήσω κάτι άλλο.
Ναι, αλλά αυτό το οποίο θέλω να συναρμολογήσω δεν είναι ένα τελικό προϊόν, δεν είναι μια τελική δομή. Είναι μια δομή υποδοκιμασία και πάλι και υποαποδόμηση. Άρα συντείνω με τη σκέψη μου και οδηγώ τα πράγματα σε μια διαρκή διαδικασία αμφισβήτησης και καταστροφής νοήματος για να βρεθεί ένα άλλο νόημα που θα πάει παραπέρα. Έτσι δεν είναι?
Ναι,
καλά, δεν το καταλαβαίνω. Αυτό δεν κάνουμε.
Νομίζω το δείχνει έννοια, ας πούμε, έννοια της difference. Mm. Στα ελληνικά έχει μεταφραστεί διαφορά με ωμέγα, που σημαίνει ταυτόχρονα αναβολή, διαφορά και αναβολή. Όλα υπόκεινται στη διαφορά. Έτσι δεν υπάρχει ταυτότητα, δεν υπάρχει μια...
Δεν υπάρχει μια σταθερή ταυτότητα.
Μια σταθερή ταυτότητα, δεν υπάρχει παρουσία, καθεαυτή παρουσία. Ναι. Έτσι, δεν υπάρχει ένα απότερο έσχατο θεμέλιο. Μάλιστα. Πάνω στο οποίο θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε βέβαιες αλήθειες. Mm. Έτσι, αλλά τα πάντα υπόκεινται σε αλλαγή. Ναι. Έτσι, διαφέρουν τον αυτό τους συνέχεια και
ναι.
Οπότε αυτή η έλευση του έσχατου απόλυτου νοήματος δεν φτάνει ποτέ. Έτσι,
δεν ποτέ. Όπως και η δημοκρατία δεν φτάνει
ακριβώς
ποτέ.
Είναι
ελευσόμενη πάντα, λέει ο Ντεριντά. Δηλαδή πάντα έρχεται πάντα και δεν είναι ουτοπική. Έχει διαφορά.
Πολύ
θα δούμε αυτά στη διαδρομή. Εδώ λοιπόν είναι και ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο που προφανώς, όπως το αντιλαμβάνει το καθένας και η καθεμία και που μας ακούει τώρα αλλά και που έχει σκεφτεί μέχρι τώρα, είναι το κρίσιμο σημείο, είναι η Λυδία Λήθος, όπου οι μεν μεταδομιστές πάνε από τη μια μεριά και όλοι οι υπόλοιποι πάνε από την άλλη, κατηγορώντας τους μεταδομιστές, τους μεταμοντέρνους τέλος πάντων,
τσαρλατάνους,
ως απατεώνες.
Απατεώνες,
τσαρλατάνους.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, γιατί απαντεώνες και τσαρλατάνους? Γιατί αν δεν έχω ένα κεντρικό σημείο στο οποίο να αναφερθώ, έχω μια απόλυτη και συνεχή ροή. Η απόλυτη και συνεχής ροή μου δημιουργεί μια αίσθηση μεταβαλλόμενης μάζας που δεν μπορεί να ελέγξω από πουθενά. Άρα πού ζω, τι κάνω,
ναι,
πού αναφέρομαι, είμαι ιστορικός. Εάν δεχτώ, ναι, την αποδόμηση, δεν έχω πού να πιαστώ για να μελετήσω,
ναι,
την,
ναι,
επιστήμη μου και να παράξω.
Ναι.
Είμαι μαθηματικός, είμαι φιλόσοφος, είμαι γιατρός, είμαι ξέρω εγώ τι είμαι πολιτικός. Αν πατήσω πάνω στο μεταμοντερνισμό των ανθρώπων αυτών, της σκέψης αυτής, πού πατάω? Εντάξει, το γοητευτικό είναι το μονίμως και διαρκώς αναζητώ μια αλήθεια που δεν θα τη συλλάβω ποτέ. Ωραίο, αγοράζω. Αλλά τι κάνω? Πώς στέκομαι? Τι λέμε στο πανεπιστήμιο? Γιατί εσείς ως Μάικς Κακολύρης να είστε στην έδρα και εγώ να ακούω από κάτω?
Ναι.
Δεδομένου ότι ο σκοπός μου είναι να σας αποδομήσω και εσείς να αποδομήσετε εμένα. Άρα γιατί να έχουμε μια σχέση τέτοια? Να μην έχουμε καμία, να έχουμε έναν κύκλο. Ανατρέπονται τα πάντα, θέλω να πω.
Ναι, 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 ναι. Εντάξει,
να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
Βεβαίως,
πριν απαντήσετε,
βεβαίως,
σε αυτό και, ναι, πριν πάμε την κουβέντα παρακάτω πάνω σε αυτό, να δημιουργήσουμε και ένα νοηματικό suspense. Λοιπόν, πρώτο κομμάτι.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se tanner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheur. brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible. Et toi,
το κάναμε λίγο αυτό που ηρωνεύομαι για την τηλεόραση. Πεπώνει, λέω, πεπώνει, δείχνω. Για γαλλική φιλοσοφία μιλάμε, γαλλικό τραγούδι ακούμε. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να έχω την τοποθετήσή σας σε αυτήν την προβοκατόρικη έτσι ερώτηση, τοποθέτηση που έκανα πριν τον Ασναβούρ.
Ναι. Μάλιστα ήταν και ένα ζήτημα, δηλαδή ήταν μια κριτική που ασκείτο απέναντι στην αποδόμηση, έτσι ότι ακριβώς για αυτό το λόγο ότι τα πάντα κατά κάποιο τρόπο υπόκεινται σε αποδόμηση, είναι αποδομήσιμα, έτσι. Τελικά τι μένει, πώς μπορούμε να έχουμε μια πολιτική θέση, έτσι, κριτική απέναντι στα πράγματα, όταν και αυτή η θέση, αν την ψάξει κανείς καλύτερα, θα δει ότι έτσι, έχει προβλήματα
και αυτή από το ακριβώς, ρεύμα, μέσα στη ροή.
Είναι δυνάμη αποδομήσιμη κτλ. Αυτή είναι η κριτική που του γίνεται. Ο ίδιος ο Ντεριντά, μόνο έμεσα, όπως λέει ο ίδιος, πλαγίως το ισχύς νόμου. Μέχρι τώρα, λέει, πλαγίως έχω μιλήσει για την πολιτική και την ηθική, ωστόσο μιλά και μάλιστα το 1989 που γίνεται ένα συνέδριο στο Cardozo Law School στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο τίτλος του συνεδρίου είναι «Η αποδόμηση και η δυνατότητα της δικαιοσύνης». Ο ίδιος ο τίτλος είναι... Φαίνεται να αναρωτιέται κατά πόσο αυτά τα πράγματα, τα δύο διαφορετικά πράγματα, να πάνε μαζί, έτσι. Ωστόσο, ας πούμε, πάντα ο Ντεριντά μιλάει για αποτελέσματα αλήθειας, αποτελέσματα, έτσι, ναι, μεν δεν υπάρχουν κάποιες ακλόνητες αλήθειες, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να... δεν υπάρχει έτσι μια παγίωση νοημάτων, έστω και αν μελλοντικά αυτά τα νοήματα
υποστούν πάλι μια διαδικασία απονόμησης.
Θα αμφισβητηθούν. Άλλωστε αυτό γίνεται, έτσι. 3.000 χρόνια τώρα αυτό κάνει η φιλοσοφία, έτσι. Δηλαδή το ευτύχημα για τη φιλοσοφία είναι ότι δεν υπάρχει μια αντικειμενική αλήθεια την οποία...
όπου εκεί θα τέλειωνε όλα.
Αυτό θα ήταν ο θάνατος της σκέψης. Αυτό που
κρατάει... Το τέλος της ιστορίας.
Ακριβώς.
Αυτό θα ήταν το τέλος της
πολύ
ιστορίας.
Σωστά, πολύ σωστά. Αυτό που κρατά ζωντανή την σκέψη είναι ότι δεν υπάρχουν απόλυτες αλήθειες. Αλλά τέλος πάντων διαρκώς θα πρέπει να επινοούμε κάποιες. Και το ζητούμενο είναι αυτές οι αλήθειες να έχουν μια σχετική προφάνεια, μια ορισμένη συλλογιστική, να μην είναι αυθαίρετη. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι λέω αυτό το anything goes, πράγμα για το οποίο επικρίθηκε ο Ντεριντά, ότι κάποιοι το θεώρησαν ότι αυτό που προτάσει είναι ένα anything goes. Τα πάντα
συμβαίνουν.
Δεν μας ενδιαφέρει.
Δεν έχουμε αξιολόγηση αυτών των πραγμάτων. Η αξιολόγησή μας είναι το να μπορούν τα πάντα να συμβαίνουν. Να συμβαίνουν και τα πάντα να ανατρέπονται. Εκεί νομίζω που έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ έτσι ισχυρό από κάθε άποψη εικόνας, συνδηλώσεων κλπ. Αντεπιχείρημα η σκέψη του Ντεριντά είναι το ολοκαύτωμα.
Ναι.
Και εκεί που πραγματικά ο κάθε γοητευόμενος από την διαρκή έτσι, αναζήτηση των πραγμάτων και την διαρκή θέληση να αποδομεί και να ανασυνθέτει και να αποδομεί και να ανασυνθέτει και αυτό να μην έχει τέλος, γοητευτικό. να εξομολογηθώ ότι και εγώ το βρίσκω πολύ γοητευτικό αυτό, όταν μπαίνει ένα τόσο ισχυρό παράδειγμα όπως είναι το ολοκαύτωμα, τότε πραγματικά κάθεσαι λίγο και σκέφτεσαι και λες τώρα, οκ, okay, όλο το άλλο, πολύ γοητευτικό, αλλά όταν τα πράγματα φτάνουν σε ένα τέτοιο ακρότατο από κάθε άποψη σημείο, τότε τι νόημα έχει όλη αυτή η διαδικασία την οποία προτείνω ως το απόλυτο καλό από την άλλη μεριά, δηλαδή τη συνεχή αναδόμηση,
ναι,
και αποδόμηση.
Νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτεί κανείς.
Τι λέω εκεί, δηλαδή.
Ναι, θα πρέπει να σκεφτεί κανείς ή κάποια πώς φτάσαμε στο ολοκαύτωμα, πώς φτάσαμε στα φασιστικά και ναζιστικά καθεστώτα του 20ου αιώνα. Υπάρχει το ζήτημα της
ταυτότητας,
της ταυτότητας του γερμανικού.
Του
υπάρχει η έννοια της καθαρότητας, έτσι, ότι υπάρχει μια καθαρή γερμανική ταυτότητα, υπάρχει ένα καθαρό έθνος, υπάρχουν έτσι... νομίζω ότι αυτό που κάνει η αποδόμηση, έτσι, να θέτει υπό αμφισβήτηση την ύπαρξη τέτοιων ταυτοτήτων. Έτσι, δηλαδή να δείξει ότι για παράδειγμα το «είμαι Έλληνας» δεν είναι κάτι αυτονόητο, έτσι, δεν έχει κάποιο...
Κάτι δεδομένο,
κάτι δεδομένο,
έτσι, με έννοιες.
Αλλά ναι, μπορεί η λειτουργία εντός ενός συστήματος, έτσι... Που, δηλαδή, αν μπορούμε να ορίσουμε κάποιον ως Έλληνα, αυτό προϋποθέτει, δεν είναι θέμα ενός νοήματος που είναι παρόν στον εαυτό του, έτσι, δηλαδή που ο Έλληνας έχει ένα νόημα, η λέξη μάλλον Έλληνας έχει ένα νόημα από μόνη της, έτσι, αποκτά ένα νόημα όταν εντάσσεται σε ένα ορισμένο σύστημα που είναι, ας πούμε, αυτό της γεωγραφίας,
ναι,
έτσι, ύπαρξη διαφόρων γεωγραφικών κρατών και εφόσον πάντα το Έλληνα σημαίνει δεν είμαι Τούρκος, δεν είμαι Αλβανός, δεν είναι, δηλαδή πάντα σε
αντίθεση με κάποιον με τους γείτονες, όπως κάνουν όλοι.
Σε διαφορά, ναι, έτσι, δηλαδή αν εξέλιπε αυτό το σύστημα, έτσι, όπως και το νομισματικό σύστημα, έτσι, αν φύγαμε από τη δραχμή, πλέον η έννοια του πεντοχίλιαρου, του δεκαχίλιαρου, δεν έχει κανένα νόημα. Άρα, δηλαδή, θα πρέπει να δούμε, αυτό που μας βοηθάει να δούμε είναι ότι δεν υπάρχουν απόλυτες ταυτότητες.
Ναι,
δεν
ναι,
θα πρέπει να, έτσι, οι εθνικισμοί, για παράδειγμα, ναι, είναι απόρρια αυτών των ταυτοτήτων τις οποίες σκεπτόμαστε, μάλιστα, με απόλυτους όρους, έτσι. Ότι εγώ είμαι ο μοναδικός κάτοχος της αλήθειας.
Ναι.
Θρησκευτική πόλεμη, για παράδειγμα, έτσι.
Ναι.
Νομίζω ότι η μεγάλη προσφορά του μεταδομισμού συμπεριλαμβανομένου του Ντεριντά είναι ότι πλέον δύσκολα σήμερα κάποιος σκέφτεται με όρους ταυτότητας. Δηλαδή ξέρει ποιο είναι το ίδιον του ανθρώπου, ξέρει τι είναι γυναίκα, τι είναι άνδρας. Δύσκολα πλέον κανείς μιλάμε με τέτοιους όρους, έτσι. Τώρα σκεφτόμαστε εδώ πολύ
ανοιχτά.
Πιο ανοιχτά.
Με πολλές αμφιβολίες και αμφισβητήσεις. Θα έλεγα, για να είμαστε πιο σωστοί στη διατύπωση, θα πρότεινα να πούμε ότι δύσκολα κάποιος του χώρου της σκέψης και της ακαδημαϊκής έρευνας,
πολύ σωστά,
σκέφτεται με μονολιθικούς όρους.
Πολύ
σκέφτεται
σωστά,
πάντα με όρους κριτικής, ακόμη και αν θέλει να υποστηρίξει κάποιες πιο σταθερές δομές και κάποιες πιο σταθερές διαδικασίες. Γιατί αν πάμε στο επίπεδο της κοινωνίας, θα μας πετάξουν ντομάτες τώρα.
Έχετε μεγάλο δίκιο, το βιώνουμε καθημερινά, έτσι, ο ρατσισμός,
υπάρχει μια μεγάλη απόσταση τώρα από το τι σκέφτεται η κοινωνία. Τώρα κάνουμε μια αφαίρεση τώρα, που δεν υπάρχει. Τι θα πει η κοινωνία? Η κοινωνία αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι σκέφτεται ο καθένας από μόνος του. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και ομαδοποιήσεις. Ταυτόχρονα υπάρχουν και μεγαλύτερες ομαδοποιήσεις. Και έτσι πάει λέγοντας το πράγμα και κλαίγοντας. Και έτσι έχουμε μια αντίληψη. της λεγόμενης κοινής γνώμης που είναι ένα ανύπαρκτο σχήμα στην πραγματικότητα, αλλά για να συνεννοούμαστε, που λέει ότι ο ξένος έχει αυτή τη θέση και ο ηθαγενής αυτή. Και αυτό αν διαταραχθεί, τότε ο ηθαγενής κινδυνεύει. Φέρνω ένα παράδειγμα το οποίο κολλάει στο όλο προβληματισμό και στην όλη σκέψη του Ντεριντά, μιας και να μην, το μισό του Ντεριντά είναι η αποδόμηση, το άλλο το μισό του Ντεριντά είναι η φιλοξενία. Το λέω τώρα,
ναι, οι έτσι, πολιτικές και ηθικές
πεζοδρομιακά
έννοιες που ανέπτυξε στο ύστερο, ναι, έργο του.
Και όταν λέει φιλοξενία, εννοεί τη φιλοξενία ανεφόρων, δηλαδή στην ουσία είναι μια αντίληψη για τον κόσμο με κάπα κεφαλαίο, δηλαδή το σύνολο των ανθρώπων, το σύνολο των χωρών, το σύνολο που διατίθεται της έμβιας ζωής, χωρίς καμία διάκριση και απόσταση ενός στοιχείου από ένα άλλο. Αυτό δεν προτείνει ο Ντεριντά. Αυτό δεν είναι το πεδίο στο οποίο σκέφτεται.
Εντάξει, εν μέρη ναι. Δηλαδή, ότι, ας πούμε στην περίπτωση της φιλοξενίας, ότι ναι, υπάρχει η απροϋπόθετη φιλοξενία, που είναι κατά την γνώμη του η μόνη αληθινή πραγματική φιλοξενία.
Με μια ηθική υπόσταση.
Λέξεις που οφείλω να ομολογήσω, εμένα με ξενίζουν, καθότι στο παρελθόν, όπως είπαμε, έχει σταθεί μάλλον επικριτικός ή τέλος πάντων
στο μόνο αληθινό.
Ναι,
σε κάτι που να είναι μόνο αληθινό.
Ναι, ακριβώς. Εν τούτης, και βέβαια υπάρχει υπό όρους φιλοξενία, όπως τη γνωρίζουμε, και αυτό που ο ίδιος προτείνει είναι ένας συμβιβασμός μεταξύ αυτών των δύο ετερογενών ας πούμε, ειδών φιλοξενίας.
Ναι, έτσι, αλλά ως ιδεατή κατά τον Ντεριντά κατάσταση είναι η άρση όλων των απαγορεύσεων, των συνόρων, των διαφοροποιήσεων, των διαχωριστικών γραμμών, των πάντων. Η άρση οποιοδήποτε πράγματος εμποδίζει την ελεύθερη ροή του οποιοδήποτε πράγματος. Το λέω καλά. Έτσι είναι. Αυτό δεν θα ήταν το απόλυτο ντεριντιανό.
Ναι, αν... όμως θα τον έκανε κατά κάποιο τρόπο ουτοπιστή. Αυτό ίσως. Mm. Και όπως είπατε, πολύ σωστά είπατε στην αρχή,
ο
Ντεριντά είναι αντιουτοπιστής. Mm. Δηλαδή ότι θα πρέπει να δούμε πώς έχουν τα πράγματα σήμερα.
Το εδώ και τώρα.
Ότι υπάρχουν κράτη με σύνορα. Μην ξεχνάμε ότι ο Ντεριντά για πολλά χρόνια ψηφίζει Μιτεράν. Mm. Μάλιστα είναι και στην ομάδα υποστήριξης ακαδημαϊκών για τον
στην αρχή
ναι, Μιτεράν, και μετά συνεχίζει με τον Ζοσπέν, μέχρι που τέλος πάντων φτάνει σε ρήξη μαζί του, όμως για θέματα μετανάστευσης, γιατί ο Ζοσπέν οπισθοχωρεί αναφορικά με τη ναι, τέλος πάντων για τον Ντεριντά το σημαντικό είναι ότι στην υπάρχουσα κατάσταση όπου υπάρχουν τα έθνη, συνεχίζουν να υπάρχουν τα έθνη κράτη, που υπάρχουν σύνορα, το θέμα είναι τι οφείλει κανείς να κάνει. Έτσι. Mm-hmm. Και βέβαια, όπως είπατε, να μπορέσει να παρέχει φιλοξενία όσο το δυνατόν ευρύτερη.
Έτσι, να διανοίξει όσο γίνεται περισσότερο τα στεγανά.
Ακριβώς.
Αυτό, ναι, δεν είναι.
Να γίνει κάποια, σε μια, όπως μας λέει, στιγμή τρέλας, να μπορέσει κάποιος να γίνει υπερβολικός στην χειρονομία του προς τον, και όχι να είμαστε πάντα μαγκωμένοι και συνέχεια να σκεφτόμαστε εμάς. Δηλαδή ο οικοδεσπότης να σκέφτεται το όφελος του οίκου του και όχι αυτό του ερχόμενου άλλου.
Ναι. Αυτό τώρα, στην έννοια της φιλοξενίας μένοντας, αφού είδαμε μέχρι ένα σημείο το τι σημαίνει αποδόμηση και το που μπορεί να φτάσει, μπορεί να επανέλθουμε στην έννοια
ωραία,
της αποδόμησης,
ναι, ίσως.
Και θα με ενδιέφερε να επανέλθουμε όσον αφορά το πολιτικό, τον πολιτικό βίο. Αλλά μένοντας τώρα στη φιλοξενία και πήγαινο ερχόμενη μεταξύ από πολιτικής και φιλοξενίας, αναγκαστικά είναι αλληλένδετα αυτά. Είναι μια απόφαση, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Οτιδήποτε πάρουμε, είτε μεμονωμένα σαν άτομα, είτε συνολικά σαν κοινωνία, πολιτεία. Το τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση. Αν λοιπόν κρατήσουμε σαν ακρογωνιαίους λίθους τη σκέψη του Ντεριντά την αποδόμηση και τη φιλοξενία, αυτό που λέει για τη φιλοξενία, την απροϋπόθετη, την όσο γίνεται ευρύτερη, την όσο γίνεται με λιγότερα στεγανά και διακρίσεις. Όσο γίνεται περισσότερο.
Σωστά.
Για να μην είμαστε τοπιστές, αλλά στο κατεπήγον του εδώ και τώρα. Πού το εντάσσει ο Ντεριντά? Το εντάσσει σε ένα ηθικό σύστημα το οποίο επιλέγει να χρησιμοποιεί ώστε να δικαιώνει αυτά τα οποία λέει, και αν αυτό συμβαίνει δεν αντιφάσκει με τον εαυτό του ως προς την διαρκή αποδόμηση των μεγάλων αληθιών.
Ναι, ναι.
Πού
ναι.
Το εντάσσει, τι δίνει στον άνθρωπο, δηλαδή αν του δίνει απόλυτες καταστάσεις, ναι, 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 με τις οποίες θα έρθει αντιμέτωπος, mm-hmm, τότε ίσως να είναι και ψευδοπρόβλημα αυτό.
Ναι.
Γιατί οτιδήποτε απόλυτο δεν μπορεί να παράξει αποτελέσματα,
ναι,
χειροπιαστά στην καθημερινότητα. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ας πούμε μιλάει για απόλυτη φιλοξενία, μιλάει για την ανάγκη να υπάρχει μια έννοια απόλυτης φιλοξενίας, απροϋπόθετης φιλοξενίας, που είναι,
ναι,
στην προκειμένη περίπτωση η απροϋπόθετη φιλοξενία, η φιλοξενία χωρίς όρους, αλλά και όπως πολύ σωστά παρατηρείτε, προκειμένου αυτή η απόλυτη φιλοξενία να παράγει αποτελέσματα, εμπειρικά αποτελέσματα, mm-hmm, έτσι, mm-hmm, αποτελέσματα στο εδώ και τώρα,
ναι,
θα πρέπει ουσιαστικά να επιμολυνθεί από την υπόρους φιλοξενία. Δηλαδή θα πρέπει να ενδυθεί, έτσι, ναι, διαφόρων όρων. Διαφορετικά θα παραμείνει ένα αφηρημένο ιδεώδες.
Άρα
θα πρέπει, γι' αυτό αποδίδει μια, ας πούμε, έννοια ιονή υπερβατολογικού, ας πούμε, σε αυτή την απροϋπόθετη φιλοξενία, έτσι, ιονεί ότι θα πρέπει να επιμολυνθεί με το εμπειρικό, έτσι, θα πρέπει να χάσει
τον απόλυτο
χαρακτήρα της, προκειμένου, έτσι, γιατί κανένας ποτέ δεν θα... Είναι, μας λέει ο ίδιος ότι η απόλυτη φιλοξενία είναι αδύνατη, έτσι. Κανένας δεν πρόκειται να ανοίξει 3 η ώρα το πρωί την πόρτα του σπιτιού του
χτύπη,
χωρίς να κάνει να ρωτήσει το
ποιος
όνομα
είναι
του άλλου, έτσι, όπως επιτάσσει η απροϋπόθετη φιλοξενία, να μην καν ρωτήσουμε το όνομα του άλλου, έτσι.
Ποιος είναι ο εκτελεστής σας?
Ακριβώς. Και πρέπει να του ανοίξουμε την πότα, έτσι.
Ναι.
Κανένας δεν θα το κάνει.
Mm-hmm.
Άρα θα πρέπει να υπάρξει αυτή η συνδιαλλαγή μεταξύ αυτών των δύο ετερογενών
ναι,
ειδών φιλοξενίας. Μάλιστα.
Άρα το απόλυτο εντός εισαγωγικών, δηλαδή της απροϋπόθετης φιλοξενίας, το βάζει ο Ντεριντά, επιμένω σε αυτό, σαν ένα ηθικό πλαίσιο προς το οποίο πρέπει να τίνει για να είναι κατά τη σκέψη του σωστή η κίνηση αυτή, αρμόζουσα με την ανθρώπινη φύση,
ναι,
τον ανθρώπινο πολιτισμό. Προσπαθώ να βρω τι μπορεί να είναι.
Ναι, εκεί θα μπορούσε να πει
και όχι για να κατακτηθεί έτσι.
Ακριβώς,
στο απολυτό
ακριβώς. Όχι.
Άρα και αυτός χρησιμοποιεί υπερβατολογικές λογικές για να στηρίξει το ηθικό του σύστημα.
Δεν εγκαταλείπει ο Ντεριντά την...
Δεν ξέρω αν δεν το εγκαταλείπει, αν το κάνει ασυνείδητα, γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Ίσως αυτή να είναι η αντίφαση της ανθρώπινης ύπαρξης και της ανθρώπινης σκέψης. Να θέλει την απόλυτη απελευθέρωσή του από τα πάντα, αλλά να μην μπορεί ταυτόχρονα για να στηρίξει το οποιοδήποτε αίτημά του, να μην μπορεί παρά να καταφύγει σε κάτι απόλυτο για να έχει ένα σημείο αναφοράς. Για να πείσω εγώ τον κακολύρη τώρα, πρέπει να έχω ένα σημείο αναφοράς.
Ακριβώς.
Ότι αυτά που λέω έχουν μια ηθική υπόσταση.
Αν δεν έχεις το σημείο,
έτσι δεν είναι,
αυτό το σημείο αναφοράς, καταλήγεις να κλείνεις τα σύνορά σου, όπως έγινε πριν μερικούς μήνες.
Από την άλλη μεριά.
Ακριβώς, και επικαλείσαι την αδυνατότητα, τις δυσκολίες του να δεχτείς όλο αυτό τον κόσμο, και δεν έχεις καθαρή συνείδηση, δεν μπαίνει ζήτημα, αφού δεν μπαίνει ηθικό ζήτημα, δεν μπαίνει καν ζήτημα καθαρής συνείδησης, και είσαι, άρα εκεί, όπως πολύ σωστά είπατε, χρειάζεται κάποιο ρυθμιστικό ιδεώδες, έτσι, να μιλήσουμε με καντιανούς όρους. Κάτι το οποίο θα υπεβαίνει την εμπειρία, έτσι, ώστε να μπορεί...
Και στο οποίο πρέπει να αναφέρεσαι.
Αλλιώς θα λέω ότι, ξέρεις, εγώ είμαι μια φτωχή χώρα που δεν μπορώ να δεχτώ ξένους, και καταντάς Ουγγαρία.
Εάν επιστρέψουμε τώρα στην πολιτική αυτή καθ' αυτή και στην έννοια της αποδόμησης ως προς το πολιτικό σύστημα, τότε πώς περπατάμε πάνω σε αυτό το πεδίο, σε αυτό το έδαφος?
Ναι.
Της δημοκρατίας δηλαδή.
Ναι.
Η δημοκρατία είναι λευσόμενη, λέει ο Ντερίντα. Δηλαδή η δημοκρατία θα έρχεται μονίμως.
Μονίμως.
Μονίμως, ναι. Δηλαδή θα βελτιώνεται κατά συνέπεια.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Δεν θα υπάρξει ποτέ ένα τέλος αυτό και δεν θα υπάρξει μια μορφή δημοκρατίας ιδεατής, μια ουτοπία δηλαδή, που κάποια στιγμή θα αποκτήσει τόπο και θα γίνει πραγματικότητα, όπως λέει ο Μάρξ ή ο Χέγγελ, και θα τελειώσει εκεί η ιστορία. Δεν θα τελειώσει ποτέ τίποτα, δεν θα έρθει τίποτα ιδεώδες, θα είναι μονίμως κάτι που θα έρχεται και θα είναι καλύτερο από το προηγούμενο.
Ότι νέες,
σαν
νέες,
αίτημα.
Συνεχώς
σαν
νέα,
αίτημα. Το αίτημα είναι αυτό, λοιπόν.
Νέα αιτήματα θα προκύπτουν που θα κρατάνε την δημοκρατία ζωντανή, όπως πολύ σωστά είπατε, σε μια διαρκή κατάσταση βελτιωσιμότητας. Έτσι, για παράδειγμα...
Άρα ο Ντεριντά είναι ένας ρεφορμιστής για τους επαναστάτες.
Υπό αυτή την έννοια, ναι.
Ένας μεταρρυθμιστής, ο οποίος διαρκώς αναζητεί μια μεταρρύθμιση προς το καλύτερο. Ποιο είναι το καλύτερο όμως για τον Ντεριντά στη δημοκρατία?
Ακριβώς, ναι. Η δημοκρατία, γι' αυτόν υπάρχει, ας πούμε, αυτό, έχει μια απορριτική φύση, έτσι, αυτό που λέει ο Ντερίντα, από την αρχαιοελληνική, προσφεύγει στην αρχαιοελληνική απορία, το μη διέλευση, μη πόρος, έτσι, δεν υπάρχει μια λύση που θα ικανοποιήσει όλους μας, έτσι. Το θέμα με την δημοκρατία είναι αυτό, η συμμετοχή, έτσι, δηλαδή δημοκρατία σημαίνει τη συμμετοχή όλων των πολιτών, του Δήμου.
Όλων.
Ναι, αλλά εδώ η αντίφαση, το πρόβλημα, το παράδοξο είναι ότι υπάρχει ένας Δήμος στη δημοκρατία και ο Δήμος, αυτός
έχει
ο Δήμος
είναι
περιορισμένος. Έτσι. Για παράδειγμα, στην ελληνική δημοκρατία, έτσι, υπάρχουν οι Έλληνες πολίτες και υπάρχουν και οι ξένοι, οι αλλοδαποί, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι οποίοι όμως δεν είναι μέλη αυτού του Δήμου.
Ναι.
Έτσι. Οπότε, στο όνομα της δημοκρατίας, λέει ο Ντερίντα, οφείλουμε να τους εντάξουμε στο Δήμο. Έτσι. Και οπότε... Άντε, ένταξε στους συγκεκριμένους, το 1,5 εκατομμύριο αθώπων. Στο μέλλον άλλα ζητήματα θα προκύψουν, νέοι αποκλεισμοί, κάποιοι άλλοι ή άλλες θα είναι πάντα αποκλεισμένοι και θα πρέπει
μονίμως
αυτή η δημοκρατία
να εντάσσουμε...
να τους συμπεριλάβει. Έτσι.
Άρα...
Να αλλάξει η δημοκρατία, θα πρέπει να αλλάξει προκειμένου να... αυτός
συμπεριλαμβάνει μονίμως τους
αυτούς
πάντες.
Που αποκλείονται. Ήταν οι γυναίκες. Μέχρι το 1956 στην Ελλάδα ξέρουμε ότι από αυτό τον Δήμο της Δημοκρατίας αποκλείονταν οι γυναίκες. Και στο όνομα της Δημοκρατίας, αυτό είναι το σπουδαίο. Έτσι, ότι οι ίδιες οι γυναίκες στο όνομα της Δημοκρατίας απέτησαν την συμπερίληψή τους να έχουν πολιτικά δικαιώματα.
Άρα λοιπόν, για να καταλάβουμε τι σκέφτεται ο Ντεριντά, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει τώρα κάθε φορά σε αυτή την εκπομπή, τι σκέφτεται ο κάθε φορά φιλόσοφος που επιλέγουμε να συζητήσουμε για αυτόν, είναι το θέμα μας. Άρα η δημοκρατία για τον Ντεριντά είναι αυτό το πολιτικό σύστημα το οποίο εντάσσει μονίμως τους πάντες στους κόλπους του. Ισότιμα.
Ναι, βεβαίως.
Τους πάντες. Και όταν λέμε τους πάντες εννοούμε κυριολεκτικά τους πάντες.
Το οποίο όμως ποτέ δεν ακριβώς, γι' αυτό δεν μπορούμε να φτάσουμε σε μία
ιδεατής που θα συμβαίνει,
ναι,
αυτό.
Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι το θέμα του ορίου ηλικίας. Ποιοι πρέπει να ψηφίζουν, έτσι. Σήμερα είναι, δεν ξέρω, τα 18 έτη, έτσι. Διαρκώς θα υπάρχει το ερώτημα, τελικά... Υπάρχουν αυτές που είναι 16 ετών ή 15, δεν θα πρέπει να ψηφίζουν.
Ή τα παιδιά δεν θα πρέπει
παιδιά,
να ψηφίζουν.
Δηλαδή διαρκώς ανακύπτουν νέα ζητήματα.
Έχω λοιπόν ένα ιδεατό, χωρίς να το λέμε τέλος, που δικαιώνει τη δημοκρατία μόνο στο βαθμό που αυτή θα διευρύνεται όλο και περισσότερο. Να το πούμε έτσι.
Ακριβώς.
Για να... καταλήξουμε και εμείς κάπου, γιατί πρέπει να καταλήξουμε και λόγω χρόνου.
Ναι, βεβαίως.
Εάν επιστρέψουμε τώρα για 2 λεπτά μόνο και στην αποδόμηση ως προς το κείμενο, δηλαδή έχω τώρα ένα κείμενο εδώ του Μάκη Κακολύρη, το οποίο υπογράφει και έχει μια παράγραφο που τη διαβάζω. Στο ερώτημα πώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε τη θυσία ενός άλλου έμβιου όντος χάριν της δικής μας ύπαρξης, δεν μπορούμε παρά να σιωπούμε. Η φιλοσοφία δεν μπορεί παρά να σιωπά. Οι ηθικές που σήμερα διέπουν την ανθρώπινη ύπαρξη βασίζονται σε μια πρωταρχική αποσιώπηση του γεγονότος ότι η συνέχιση της προϋποθέτει τη θυσία, το θάνατο άλλων έμβιων όντων. Η συνειδητοποίηση αυτού του αναπόφευκτου και ανεπίλητου προπατορικού αμαρτήματος, εντός εισαγωγικών ιδιώτες λέξεις, αποτελεί για τον Λεβινά στην αρχή της αγαθότητας. Εν τούτης κάθε είδος αγαθότητας δεν μπορεί να εξαλείψει αυτό τον πρωταρχικό, αναπόδραστο εγωισμό της ανθρώπινης κατάστασης. Διαλέγω αυτή την παράγραφο και είμαι Ντεριντιανός. Τι καταλαβαίνω εγώ, τι καταλαβαίνει ο ένας, τι καταλαβαίνει ο άλλος και πού είναι η αλήθεια του κειμένου, δηλαδή αυτό που δεν θα πάει στη λύθη και, και στο πουθενά. Θα κρατηθεί στην επικαιρότητα.
Νομίζω αυτό που κάνει η αποδόμηση είναι να κρατά το ερώτημα της σχέσης μεταξύ ανθρώπου και ζώου ανοιχτό. Έτσι, ανοιχτό. Δηλαδή ότι ενώ μέχρι πρότινος ξέραμε ποιος είναι ο άνθρωπος,
έτσι,
ο κυρίαρχος, επειδή έχει το λόγο, έτσι, υπερέχει όλων των άλλων ενβίων όντων, και επίσης το ζώο δεν ήταν παρά ο φτωχός συγγενής.
Ο υπηρέτης του κυρίαρχου.
Γι' αυτό μιλάμε, λέει ο Ντεριντά, ότι γενικά η δυτική σκέψη διέπεται από αυτές τις
διαδικές
αντιθέσεις. Υπάρχει ένας όρος που είναι ο σημαντικός και ο άλλος είναι ο δευτερεύον, ο παράγωγος. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Εκεί που ξέραμε ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιο είναι το ίδιο του ανθρώπου, ποιο είναι το ίδιο του ζώου, ποια είναι η μεταξύ του σχέση, και ήμασταν σχεδόν το σύνολο της φιλοσοφίας, μέχρι και τον Λεβινάς.
Βεβαίως.
Ο Λεβινάς, τον ρώτησαν
αν έχει πρόσωπο το ζώο.
Ένα φίδι μπορεί να έχει και άρχισε να ταμάσαγε. Βλέπουμε ότι μέχρι και πρότινος η φιλοσοφία ήταν σίγουροι για το ζώο, ας πούμε, έτσι, ότι είναι ο φτωχός συγγενής του ανθρώπου. Και τελικά η αποδόμηση αυτό βοηθά να αμφισβητήσουμε αυτές τις βεβαιότητες.
Σταθερές σχέσεις εξουσίας και αλήθειες.
Ακριβώς.
Μην ξεχνάμε σε αυτό το σημείο, γιατί κάποιος μπορεί να γελάει τώρα, να χαμογελάει ειρωνικά. Βεβαίως το φίδι θα το σκοτώσω και δεν έχει πρόσωπο, γιατί θα θυσιάσω το άλλο φίδι, τον άλλο άνθρωπο επίσης που μου επιτίθεται, για να σώσω τον εαυτό μου. Το προπατορικό αμάρτημα που λέει
ναι,
στον κύκλο αυτών της σκέψης που λέτε εδώ, που γράφετε για τον Ντέριντα και τον Λεβινάς. Τώρα, μην ξεχνάμε ότι, και είναι και πολύ επίκαιρο αυτό, ότι στις διαδικές σχέσεις κυριαρχίας ανθρώπων και άλλων, στο άλλον δεν μπαίνουν μόνο άλλα μη ανθρώπινα όντα, αλλά μπαίνουν και όντα ανθρώπινα. Άρα άλλος για τον αποικιοκράτη ήταν ο δούλος, που ήταν το ίδιο με το φίδι απρόσωπος. Και εκ του νόμου όφιλε να του στρίβει το λαρύγγι, ακριβώς, εάν παρανέβαινε τον όρο και τον νόμο που είχε θέσει ως επικυρίαρχος. Άρα λοιπόν βρωμάει από παντού αυτή η απόλυτη πεποίθηση των ανθρώπων περί κυριαρχίας κάποιων και υποταγής κάποιων άλλων.
Εγώ, Ευρωπαίος επικυοκράτης, που είμαι ανώτερος όλων των Αφρικανών και...
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ πρέπει να βάλουμε μια τελεία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να ακούμε και κάτι Κώστα Κυριακάκη για να αποφωνήσουμε. Η εκπομπή Factory Ιδέες Τέχνες στο σημερινό της επεισόδιο που ασχολήθηκε με τη σκέψη του Ντεριντά φτάνει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Μάκης Κακολύρης, επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη. Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά. Il a fait son lit, s'est épanoui dans nos rêves un peu fous. Et pourtant, au lieu de louer la Providence,
et cette chance vient à l'avance. Tu veux savoir si plus tard je serai le même, mais puisque je t'aime et que tu m'aimes, oublie tout pour aimer, vis le moment qui vient et n'aie pas peur de tes lendemains. Qu'adviendra-t-il de nous? Qu'importe, c'est la vie. Je ne connais en tout que ce cri. Esperanza, Esperanza, le bonheur en nos cœurs suit son cours. Esperanza, Esperanza, et l'espoir est en nous, mon amour. C'est ce chéri.